Bashkësia Katolike në Shkodër, e bashkuar me kishën e gjithëmbashme në botë, ka kremtuar të dielën e 28 nëntorit, të dielën e parë të kohës së ardhjes. Njëherit, bashkuar me Markombin shqiptar, ka kujtuar ngjarjen e rëndësishme historike të 98 viteve më parë, ngritjen e flamurit e shpalljen e pavarësisë së vendit. Me këtë rast, me ndjenjat e forta respekti dhe mirënjohje për të gjithë ato patriotë që dhanë jetën për lirinë e kombit tonë, në meshën e së dielës, kremtuar në katedralen e Shkodrës, i kanë kushtuar lutje të veçanta në lutjen e gjithëmarshme. Edhe në homilinë e rastit, të cilën e ka mbajtur im zot Angelo Masafra, arxhipeshkë metropolit Shkodër-Pult, ku pa dyshim theksin kryesore ka vënë në kujdesin e angazhimin që çdo besimtar i krishterë duhet të ketë në kohë të ardhjes për një përgatitje dinjitoze për linjën e shëlbusit, me vëmendje ka uruar të gjithë popullin shqiptar për festën e flamurit, e me fjalë të zgjerëzuara dhe nga shkrimi i shejt, kanë nxitur për një atë dashuri më të madhe, për një angazhim total mendor e fizik të çdo shqiptari për ndërtimin e një shoqërie e një vendi të përparuar në çdo aspekt të jetës. Kishën Katolike në Shkodër, në aktivitetet e zhvilluara në nder të festës së flamurit e çlirimit të vendit, e ka përfaqësuar Don Giovanni Sukaj, administratori famullitar i katedrales. Së bashku me autoritetet civile në Shkodër, ka bërë homazhe e vendos kurora në shenë nderimi si parabusit të patriotit Luiç Gurakuqi në sheshin kryesor të qytetit, ashtu në varrezat e dëshmorëve të Atdheut dhe pranë memorialit të dëshmorëve për fejat dhe në varrezat e Rrmajit, ku mbajtën dhe fjalime nga përfaqësues të përndjekurve politik, si dhe nga vetë Don Giovanni Sukaj, që kanë envizuar se në këtë ditë të kujtimit për flamurin ton dhe për dëshmorët që dhanë jetën për të mbrojtur atë e lirinë e vendit gjatë shekujve me radhë, vëmendja na shkon tek dhjetra meshtare civil që me patu ndjenja patriotizmi për Atdheun e dashurinë për Zotin, u pushkatuan bashkë në këtë vend. Pa gjyqje pa faj, zani i tyne, gjaku i tyre na thret dhe sot për dashurinë ndaj vendit e hyjit e ndaj njëri tjetrit. Gjithashtu, Don Gjavalini ka njoftuar në këtë ditë dhe një moment të rëndësishëm të kishës katolike në Shqipëri. Të dielën me 8 vjetor, në kremtimin solemn në katedralen e Shkodrës, do të mbyllet procesi kanonik diocezan për shpalljen martir të 14 shërbëtorëve të hyjit të kishës katolike në Shqipëri.